Dobré dopoledne. Já mám jako obvykle hroznou trému, takže já se to budu pochopitelně pokoušet obratně skrývat. Ale radši to říkám dopředu, kdyby začátek byl trochu nesouvislý, abyste to brali, takže je to zase po roce. A já jsem sice zvyklá mluvit k lidem, ale lidi, ke kterým mluvím, většinou nepřevyšují věkem 12 let, což si myslím, že tady je věkový průměr o trošičku vyšší. Dnešní slovo nebo slova jsou z knihy Přísloví. Já mám přísloví moc ráda, hodně mě oslovuje kniha Přísloví a oslovují mě i ta tradiční nebo lidová přísloví, kterým se odborně říká útvary lidové slovesnosti. To se mně moc líbí. A některá ta přísloví, která se používají běžně mezi lidmi, také pochází z Bible, třeba přísloví pícha předchází pád, je biblické, některá ne. A přísloví jsou zajímavá z hlediska jejich původu a obsahu, ta běžná, lidová. Třeba přísloví, komu se nelení, tomu se zelení, má pravděpodobně nějaký, původně nějaký zemědělský podtext. Ale já jsem vyrostla v době, kdy 100 koruna byla poměrně velká bankovka, byla zelená. Teď je taky nějaká zelená, ne? Já už jsem ji dlouho neviděla. Nejsou to tam jiný obrázky určitě. A takže jako komu se nelení, ten měl hodně těch zelených bankovek. Dneska už by to asi neplatilo, protože už ta hodnota té bankovky není tak velká. Ale to zřejmě není původ toho přísloví. Ale funguje to tak. No, tak v tom případě by to v tomhle pojetí mohlo pořád ještě platit. Další přísloví, o kterém jsem jako dítě hodně přemýšlela, bylo přísloví, tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. Protože mě vždycky zajímalo, jak dlouho se musí chodit se džbánem na vodu, který musí být udělaný tak, aby té vody hodně unesl, než se utrhne to ucho. To musí být strašně dlouhá doba. Navíc můj tatínek měl vlastní variantu, která možná nebyla z jeho hlavy. Já jsem vyrůstala v Plzni a táta říkal, tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se s ním jde pro pivo. Což je v podstatě útěšná představa, jak člověk unavený celodenním nošením vody si konečně zajde se džbánkem pro to pivo. A i jiná přísloví se mě pojila s pivním obsahem, třeba přísloví, tomu do dneška nerozumím. Mladí ležáci, staří žebráci. Jakmile si ten ležák představíte jako pivo, tak to přísloví ztratí jakýkoliv význam. To už prostě vůbec se nedá k ničemu použít. Ale jako dítě jsem si opravdu myslela, že je to o ležáku. Biblická přísloví jsou trochu jiná. Jsou mnohem složitější, ale přesto jsou velmi přístupná. Myslím si, že v tom odrážejí charakter Boha. A mám je ráda z několika důvodů. Jednak protože jsou krátká. A já si nemyslím, že mám málo času, protože v podstatě všichni lidi mají stejně času. Nemají stejně peněz, ale všichni máme stejně času. To prostě se nedá nic dělat. Ale někteří z nás mají talent ten čas naplňovat velmi dobře, takže potom jako třeba nemají v režimu dne 2 hodiny na studium Bible. Já opravdu nemám. Ale přísloví jsou takový stručný moudrosti, který si člověk může vzít sebou jako nějakou duchovní svačinku do pracovního dne a pak se celý den tím příslovím sytit. Protože většinou snesou, fungují samostatně, hodně jich je opravdu ve formě samostatných 2 verší nebo 3 verší a i ta, která jsou součástí většího celku, se dají z toho celku vyndat. Což se často dělá s různými biblickými větami, ale někdy, když se to vytrhne z příběhu nebo z podobenství, tak si myslím, že to příliš potom tomu výroku nesvědčí. A když to přísloví, pak člověk si vezme jaksi sebou do práce nebo do toho dne, tak se jí může zabývat v takových situacích, jako je čekání na tramvaj, nebo nudná pracovní porada, nebo takový, když na vás řve šéf v práci, tak si můžete mezi tím meditovat o nějakém přísloví a odreagovat se tím. No, třeba například, když je to nosné, takový nosný text, jako třeba počátek poznání je bázeň před Hospodinem, moudrostí a kázní pohrdají pošetilci. A několikrát denně se jim člověk zabývá, tak prostě z toho nemůže nevzít užitek. To si myslím, že vlastně není možné. Tady jsou ty přeškrtnané věci. To vynechám. Další věc, která se mně moc líbí na knize přísloví, je, že tam je vždycky řada přísloví na různých místech, které se ale vztahují k jednomu tématu. Takže se dají spojit do nějakého tematického celku. A pak se jim dá dát nějaký vtipný název. To mě hrozně bavilo ty názvy vymýšlet. Třeba volba komunikační strategie v souvislosti na intelektu posluchače. Tam asi 10 přísloví, které by se daly takhle označit. Nebo finanční gramotnost podle knihy přísloví. Hodně v knize přísloví se píše o penězích. A některé rady by schválil každý finanční expert úplně v pohodě. A za jiné rady by vás okamžitě nechal odvést do blázince. Strašně krásně se to doplňuje. Nebo 100 dobrých důvodů, proč nebýt svévolníkem. Myslím, že 100 by se jich tam našlo. A já tak úplně neslibuju, že to někdy neudělám. Dokonce pokud mě trošku jenom pozbudíte, tak si myslím, že to udělám. Tak si dejte pozor, co mi pak řeknete. Dnešek ale nemá žádné takovéhle zastřešující téma. Spíš jsem si myslela, že to bude jako let motýla z květinu na květinu. Tu trochu nektaru, tu trochu nektaru. Pak jsem si včera večer to všechno pro sebe přečetla. Zjistila jsem, že těch květin je tam hodně. A že když jsem byla ve 3/4, že uběhlo 45 minut, tak jsem říkala, že to prostě jako nejde, že se musí záhonek vysekat. Ale jedna voňavá růže, tam pochopitelně ta nejdůležitější zůstala. A o té bych ráda potom mluvila víc. Možná, že na nějaký plevel taky se dostane. Poslední věc, která se mi moc líbí na přísloví, je, že většinou jsou ve formě nějakého poučení, varování, nabádání nebo příkazu, protože já sice mám moc ráda svobodnou vůli a nezávislou mysl a kritické myšlení, ale zároveň mám moc ráda pravidla, protože si myslím, že pravidla v lidské společnosti jsou užitečná a že je to jednodušší žít podle nějakých pravidel pro lidi okolo, pokud dodržujeme nějaká pravidla, třeba už jenom třeba pravidla silničního provozu. Když je lidi dodržují, je to mnohem snazší, než když je nedodržují. Pravidla slušného chování, to je taky hrozně prýma, když prostě máte tu jistotu, že když s někým jdete mluvit třeba o něčem nepříjemným, tak minimálně jako s váma bude jednat slušně. Třeba s váma nebude souhlasit, třeba výsledek nebude úplně příjemný, ale spolehnout se na to, že fungují nějaké normy, že fungují nějaký meze, to je hrozně prýma. Já teďko se v odpoledních hodinách starám o takovou partu extrovertních prvňáků a hrajeme spolu hry. Oni jsou výborný, protože strašně rádi hrajou ty hry, jako Člověče, nezlob se, máme, koupili jsme si dětský dostihy a sázky. Ale to jsou děti, které věří na vítězství. Mají velkou víru ve vítězství a moc nevěří na pravidla, to se teprve učí. A já se opravdu těším na to, jak pěkně si pohrajeme, až oni se naučí jednat podle pravidel, protože zatím jsou to teda řeže neuvěřitelné. Nemůžu z toho hracího pole toho Člověče, nezlob se, spustit oči ani na chvilku, protože jinak ty figurky lítají na všechny strany. O, tady jsem měl 5, vyhodil jsem tě. Všichni už umí počítat do 6, to bylo první, co se naučil. A v knize přísloví o tom, jak jsou důležitá poučení a nabádání a pravidla jsou přísloví, tak já vám 2 jsem si tam vybrala. Milovník poznání miluje poučení, jen tupý mezek si nedá domluvit. To je z 12. kapitoly 1. A z 19. kapitoly 20. verš, poslechni radu, přijmi poučení, abys byl příště moudřejší. Líbí se mi tam to příště, jakože člověk má šanci, že když tentokrát není moudrý, tak příště se to může povést. A 3, poňavá růže bude, 3 verše, které mě oslovují už léta hrozně moc a který, kdyby se mi líbilo mít někde něco vytetovaného, jakože ne, protože já nemám ráda tetování, mně to vždycky připadá, jako kdyby toho člověka propustili čerstvě z nápravného zařízení, ale něco, co bych opravdu chtěla mít pořád před sebou, abych se na to mohla podívat a číst si to a aby to bylo něco, co je prostě takový pravidlo, který neporuším, to jsou tyhle ty 3 verše, jsou ze 3. kapitoly a je to verš 27, 28 a 29. Neodpírej dobrodění těm, kdo je potřebují, když je v tvé moci něco učinit. Neříkej bližnímu přijď jindy, když právě teď mu můžeš pomoci. Nechystej proti bližnímu nic zlého, když k tobě chová důvěru. Už ten verš 27 říká 3 důležité věci. Nebo mluví o 3 důležitých věcech, což je dobrodění, moci, a pak je tam to něco. To je v překladu 21, v ekumence je to trošičku jinak, taky je to pěkné. A co to je to dobrodiň? Co si myslíte, že je dobrodiň? Co si pod tím představujete?
Dělání dobra.
Dělání dobra. A co to je dobro?
Dobrost. tomu dojmu prospívá, jo.
Je to hodně široký pojem. Já, když jsem si tak představovala, co všechno může být dobrodění, tak mě napadlo slovo evangelia, určitě je dobrodění. Dár je dobrodění, odpuštění, úsměv. Náš čas může být pro někoho dobrodění. A konec konců i napomenutí může být dobrodění, poučení. Ale to, o co mě lidi, který neznám, žádají úplně nejčastěji, jsou peníze. Když tak jako projdete tímhletím městem, když já jedu z práce ze Skalky do Řep, několikrát přestoupím, tak pořád tam jsou nějaký kasičky nastrčený. Nebo někde mě něco nabídnou, pastelku, bílou pastelku a bloček nedávno mě nabízeli. To bylo hezké. A člověk by mohl tak jako za ten měsíc tu výplatu rozdat úplně bez problému, v pohodě. A já si myslím, že je dobrý vědět, o čem jsou ty projekty, na které se vybírá, kam ty peníze jdou. A myslím si, že je dobré úplně se předtím neuzavřít a opravdu jako ty peníze některé někomu dát. Myslím si, že člověk, který nikdy nepošle žádnou dárcovskou SMSku, nikdy nepřispěje tu na světlušku, nebo na bílou pastelku, nebo na, kdo prodává ty kytičky, Liga proti rakovině, nebo nepodporuje nějaký projekt ze svého konta, nebo nemá oblíbeného prodavače nového prostoru. Takže před něčím uzavřel oči, před tím, že svět opravdu potřebuje, aby lidi dávali druhým lidem nějaké peníze. Nemusí to být moc. V tom přísloví není, když je v tvé moci učinit všechno. Nemůžeme rozdat všechno a zachránit všechny, ale něco učinit. A takovou českým národním sportem je pomlouvat vlastní národ. Všimli jste si toho někdy říkat, jaký jsme hrozný a prostě strašný a nejateističtější národ, nevím, jestli v Evropě, nebo na světě, nebo ve vesmíru možná. Ale když bylo zemětřesení v Haiti před několika lety, tak já jsem potom poslouchala radiožurnál. A tam říkali, že ze všech národů v Evropě Češi nejvíc peněz vyberou na těch dárcovských SMS-kách. A že tady není moc velkých firem nebo jednotlivců, který by dávali dary, ale že když se na světě něco stane, tak v Česku se v takovém tom porovnání na hlavu, na počet obyvatel vybere nejvíc. A to jsem byla hrdá na svůj národ, ještě víc, než když vyhráme mistrovství světa v hokeji nebo olympiádu. A to teda mě taky bere, jo. Ale tohle se mě hrozně líbilo. Že prostě tady jsou lidi ochotní dávat, ne třeba nějaký horentní částky, ale zase je tady hodně lidí, kteří jsou ochotní dát nějakou menší částku. Další dobrodění, o které si myslím, že stojí úplně všichni, i když si o něj neříkají jako o peníze, je vlídnost, laskavost a porozumění. Já se denně potkám s 50 dětmi, kteří se k nám do školy chodí vzdělávat. Jsou ve věku od 7 do 12 let. Ale oni o to vzdělání moc nestojí, jo? Jako není to jejich prioritní potřeba, protože do té školy chodí. My jim to vzdělání pochopitelně poskytneme, ale v mnoha případech je to proti jejich vůli. A uděláme to pro ně rádi. Ale není tam jediný dítě, který by nestálo o vlídnost, laskavost a porozumění. A myslím si, že u dospělých je to úplně stejné. A já mám takovou představu, jak by měla vypadat církev. Znáte takový ty zimní zahrádky, jak teďko restaurace mají ty zahrádky, kde se dají sedět i v zimě? Mají tam takový veliký tělesa, ohřáky zřejmě na plyn. A ty do toho mrazu okolo vyzařují teplo. A já si myslím, že církev by měla být taková zimní zahrádka restaurace, kde ty křesťané vyzařují vlídnost, laskavost a porozumění. A ty lidi v tom mrazu si prostě tam můžou sednout ke stolečku a ohřát se a rozstát a třeba něco uslyšet a přijmout a sami se zapálit a chytit se hořáky. No, to prostě tenhle obraz mám pořád před očima, to by se mně hrozně líbilo, kdyby to tak bylo, ono to tak jako je někdy a někdy to tak není. Že? Vyzařujete pořád 24 hodin denně. Já se obávám, že mám velký dluh k dospělým, protože tak jako mě stačí to vyzařování tak na to dopoledne s těmi dětmi a to ještě tak na první tři vyučovací hodiny, to fakt si myslím, že je se mnou potěšení být v té třídě a pak to jako klesá a ty dospělí už potom odpoledne. Nevím, no. Pochopitelně, že to není něco, co si člověk může tak jako vysoustředit nebo vymoci, je to ovoce Ducha Svatého a je to něco, co nás proměňuje Bůh. Věřím tomu, že pokud se mu vydáme, tak z nás může udělat plynový hořák, že to jde při napojení na plynovod. Teď jsem tady se zapomněla otáčet stránky, takže nevím, kde chci pokračovat. Další, co je zajímavé na tom prvním verši, je ta věta, když je v tvé moci něco učinit, protože spousta lidí si připadá bezmocný, že vlastně ty potřeby lidí okolo jsou tak velké a oni jsou tak unavený a mají tak málo času a tak málo peněz a ten den je tak krátký, že vlastně není v jejich moci, vždycky je, ale že můžu mít pocit, že není v jejich moci něco učinit. Je taková myšlenka hezká, koluje po Facebooku a já nevím, kdo je jím autorem, takže ji uvedu a nemůžu uvést zdroj a zní, nezáleží na tom, kolik máte peněz, nebo času, nebo talentu, ale co s tím uděláte? S tím, co máte, co s tím uděláte? A jsou lidi, kteří jsou smrtelně nemocní, kteří jsou opravdu bezmocní a pořád ještě jsou dobroděním pro ostatní. A když pán Ježíš umíral na kříži, tak byl ve stavu největší bezmocnosti. A kromě toho, že prokazoval to největší dobrodění, který vůbec lze prokázat lidem, tak ještě si našel čas na povzbuzení, myslel na svou matku, myslel na toho člověka, který, na toho zločince, který byl vedle něho, dokázal mu ho povzbudit, říct mu slovo zaslíbení. I v téhle situaci prostě prokazoval dobrodění. Takže si opravdu myslím, že trochu té moci je vždycky a že záleží na tom, kam ji napřeme, kam kolem sebe ji vydáme. A potom je tam to slovo něco. Neodpírej dobrodění těm, kdo je potřebují, když je v tvé moci něco učinit. A to mě taky se líbí, že tam není napsáno, když je v tvé, že člověk musí učinit všechno, protože to opravdu není v našich silách a to něco, na to si říkám, že mám sílu, trošku té síly vždycky. Protože když každý udělá něco, tak dohromady je to hodně moc, protože každý z nás je jako zrníčko soli a když bude každé to zrníčko slané, tak to tomu světu nakonec osolíme. Nasolíme. Verš 28. Neříkej blížnímu přijď jindy, když právě teď mu můžeš pomoci. V ekumence je to taky hezké. Neříkej svému blížnímu jdi a přijď zítra, jdi a přijď zase a dám ti to zítra, když to máš sebou. Tenhle verš podle mě mluví o tom, kdy to dobrodění prokazovat. Když právě teď to jde, tak ta chvíle je právě teď. V knize Kazatel se píše, že každá věc pod sluncem má svůj čas a čas na dobrodění je pokud možno přítomnost, pokud to jde. Tomu hezký příběh. Já jsem včera byla u Jarušky Frimlový, která tady dneska není, protože jí pozvala její dcera na oběd, což sama o sobě je takový malý zázrak. A říkala, tak já to ale chci slyšet, tak to napiš a všechno mi to dej, já si to přečte. Já jsem říkala, to nemůžu napsat, protože to pak všechno přeškrtám a stejně to nebude čitelné. Tak říkala, no tak já nevím. Tak já jsem říkala, tak já ti to řeknu, něco z toho ti řeknu, aspoň si to na tobě vyzkouším. A říkala jsem jí to o tom čase. A Jaruška říkala, a já ti musím říct, co se mi stalo. A vyprávila mi, že bere teďko antibiotika, přeléčují boreliozu a že jí v lékárně nad těm antibiotikům nabízeli takový ten laktobacil se to jmenuje, to, co se k tomu bere, aby člověk neměl trávicí potíže. A Jaruška byla šetrná zbytečně a nekoupila si ho, protože stál další stovku a už ty antibiotika byly drahý. No a trávicí potíže se objevily, takže byla potom nutná obývat takovou tu malou komůrku v bytě jenom, co to všichni znáte, že někdy se to stane, že pak člověk bydlí jenom na jednom místě a nemůže nikam a věděla, že by jí ten laktobacil pomohl a nemohla si ho jít koupit. Tak volala jedné nejmenované sestře a Jarka říkala, no a Ta Martinka Těšínská říkala, já hned teď na to mám čas, to se mi zrovna moc hodí ti pro to dojít. A jako prostě okamžitě vyrazila, během 10 minut to Jarka měla. A takový to, výborně, to se mi hodí pro tebe něco udělat. Mně přišlo strašně pěkný. No, protože já nevím, jestli kdyby mě někdo zavolal, že po mně hned teď něco chce, jestli vždycky jako, by, tak jako bylo to, by, byly to šťastné okolnosti, bylo to řízení boží, bylo to dobře naplánovaný, ale je to moc krásné, když člověk opravdu může tu dobrou věc udělat přesně v té chvíli, kdy je jí potřeba. Některé věci se dají odložit na až někdy jindy. Já jsem se teďko v tom vypracovala, protože jak jsem studovala, tak jsem odkládala všechny ty práce v domácnosti a ono se třeba nic nestane. Já jsem zjistila, že když 3 roky neumejete okna, tak je pořád přes ně vidět. To je taky téměř zázrak. Některé věci se odložit nedají. Třeba když vás přítel žádá, abyste s ním šli na kafe, že vám chce něco důležitého říct, tak jako to můžete odkládat a něco se stane. Můžou dojít světové zásoby kávy. A nebo už potom jako ten přítel třeba může mít pocit, že už nejste jeho přítel, nebo ta věc nějak dopadne bez vašeho přičinění a vy jste s tím mohli něco udělat, nějaké dobrodění. Dá se to zkrátit do věty dobrodění, které můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek. Kombinace útvaru lidové slovesnosti s biblickým příslovím. Když tak mě zastavte, kdyby to bylo. Poslední verš je nechystej proti bližnímu nic zlého, když k tobě chová důvěru. V ekumenickém překladu je když s tebou důvěřivě bydlí, to se mně moc líbí. A v krajním případě tenhle verš mluví o zradě, mluví o tom, že lidi, kteří spolu žijí v nějakém vztahu důvěry, jako třeba v rodině, v církvi nebo ve firmě, i tam to někdy může být postavené na důvěře, tak mezi nimi se najde člověk, který se plánovitě chystá udělat něco, čím toho druhého poškodí, čím ho zradí, čím ho opustí. Z hlediska věčnosti je určitě lepší být na straně toho zrazovaného, než na straně zrádce, ale být na straně toho zrazovaného není žádný med. Nevím, jestli jste to někdy zažili, minimálně jeden člověk určitě ano, a jednou vím stoprocentně. Mně se to stalo v životě 2x. Jednou to bylo, když mě opustil můj manžel a jednou, když mě okradl můj švagr. Tak ono se řekne, bylo to jenom 250 000, jo, ale ty peníze výrazně chybí. Pořád ještě. A oba ty kluci to měli připravený dopředu. Jo, že já jsem žila v té důvěře, oni se tak jako chovali, aby tu důvěru moji uchovali a podpořili. A už jako měli připravený nějaký plán. A nejde o to, že se člověk cítí jako blbec potom. To já si myslím, že jako ani se tak cítit nemusí, protože důvěřovat někomu není špatné, to je dobré. Ale jde o to, že to skutečně, že když se to stalo, tak já jsem pochopila, že opravdu i duševně zdraví lidi můžou mít důvod spáchat sebevraždu. Že se tím dá, že zradou se dá člověk i zabít. Pokud bych neměla přátele, kdybych neměla Boha, tak nevím, jak by se s tím vyrovnala. A to jsou extrémní věci, ale myslím si, že takové to chystání proti bližnímu nějakého malého zla, že to se stává poměrně často, aspoň já si to občas chystám. Jo, já to nechci podsouvat, že to děláme všichni. Jo. Já to občas dělám, že tak jako se na někoho připravuju, jak třeba ho dostanu něčím, jo, jako utřu. Jako, ne moc často, ale já dávám se na to pozor. Ale stává se to. A pochopitelně, že se to netýká jenom lidí, s kterými člověk bydlí ve společné domácnosti, ale tam je to nejlíp poznat. My tak důvěřivě spolu bydlíme s Davidem, myslím, že spolu bydlíme docela hezky. Já jsem ten člověk, který odejde za tmy, uloví toho mamuta, přitáhne ho domů a David se stará o ten domácí krb, má tam své povinnosti, stará se o naše zvířátka, chodí nakupovat, vaří, občas, já to moc nejím, on má takovou tu smažená dieta, tomu říkám, všechno prostě smažený, to má hrozně, ne? To pořád vaří dokola, takže já občas jako mu říkám, že si to nedám a tak. A myslím si, že udržuje pořádek na takové té poměrně nízké úrovni, která je teď naším standardem poslední 3 roky. A dělá to dobře, ale někdy na něco zapomene, ne vždycky se všechno povede. A já někdy jedu domů tou tramvají a vím, že třeba včera něco nebylo, nebylo uklizený nádobí a už tak jako si chystám, jo. Ještě nevím, co je doma, ale už si říkám, a já ho teda seřu, jestli to nebude. A řeknu mu to, jak já se držu a on se doma fláká, jak je to nespravedlivý. A vůbec jako ještě k tomu nemám žádnou příčinu, že jo. Jsem připravena. Někdo už mě naštval, takže jako už tak jako vcházím domů a už na to čekám. Ale David buď je tajným čtenářem přísloví, nebo jsem celá léta podceňovala jeho sociální inteligenci, protože on se řídí prvním veršem z 15. kapitoly knihy přísloví, který zní vlídná odpověď odvrací zlobu, příkrá řeč ale budí hněv. Takže já přijdu domů, vidím to tu hromadu toho nádobí, který jsem umlátil tam pořád celý den a celou noc odpočívá a spustím a David říká, já jsem na to zapomněl, prosím tě, promiň, já to hned udělám a vystartuje to a začne to hned dělat. Čímž pádem teda jako mě nechá s tím naštváním úplně jako bezmocnou, protože to zase jako já na to slyším. A tak chci vynadat aspoň psovi, že jo, pes taky někdy spáchá něco, co nemá. No a pes udělá, že Harline, co jsi to tady roztrhala? Harline udělá taky to psí, lehne si na záda, udělá taky to, zabí mě. Přiznávám svoji vinu, dělej si se mnou, co chceš. Tak můžu vynadat ještě kocourovi. A jestli máte kočku, tak ví, tak ty kočky se dovedou chladně a drze dívat, to si člověk vůbec neužije. To je jako, tak já poměrně rychle vychladnu. Ale ta metoda, vlídná odpověď odvrací zlobu, příkrá řeč, ale budí hněv, ještě, je to tam několikrát, určitě. Ještě tady. To by bylo tak na hodinu, kdybych se pustil do měkké, k tomu mám několik historek měkkému jazyku. Neprovokuji, necháme si to na jindy. Vlídná odpověď odvrací rozhořčení, kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu. A myslím si, že ta vlídná odpověď je i ta omluva, i ta prosba o odpuštění, i to promiň, udělám to a tak. A ve chvíli, kdy jsem dospěla, když jsem si tohle připravovala ve svém uvažování sem do tohohle bodu, tak mě napadlo, musím k tomu přidat varování před takovýma těma lidma, který pořád nedělají to, co mají, pořád se omlouvají, nehádají se, pořád připouštějí svoji vinu a vůbec nic se nezmění. Těm by člověk promíjet jen tak neměl. A pak jsem si uvědomila, že je to blbost. Protože to je přesně to, co dělám já, jak žiju ve vztahu s Bohem. Jenom jak já jsem přestávala kouřit. Jo. To trvalo asi 10 let. A pořád se to točilo jako prostě. Tak netrvalo 10 let to, že bych to považovala za špatné. Dost dlouho jsem si držela to, že jako kouření není žádný hřích a nikomu do toho nic není, obzvláště těm lidem, kteří mají svoji vlastní závislost, třeba na jídle, a mě budou říkat, že kouření není zdravý. Jo?
Kdo nemá to závislost na jídle, prosím?
No ne závislo, že by člověk zemřel, protože jakože se musí vzdát jídla, aby zemřel, Tomáši. Takovou tu závislost dějí mnohem víc, než potřebuje. To se tě netýká. Asi tak rok a půl.
No, asi jenom půl.
No. A potom jako už jsem věděla, že za prvé mě to škodí, za druhé je to závislost, za třetí, že to stojí strašně peněz, že si to vlastně ani finančně nemůžu dovolit. A minimálně po jedné úpěnlivé prosbě jsem skutečně byla osvobozena od kouření, takovým tím způsobem, jak se píše v knihách, že fakt ta závislost zmizí ze dne na den, člověk se netrápí, že mu to Bůh sebere. Překouřila jsem to během roku. Jo, jako nějakou čas jsem si to udržela. Takže pořád, jako, pořád kolotoč, provinění, odpuštění, další provinění. Bůh nám vidí do srdce, on ví, jak moc to myslíme vážně, kdy to myslíme vážně a že i když třeba to někdy nemyslíme úplně vážně, že to stejně chceme. My do srdce těm ostatním lidem nevidíme a můžeme nám přijít, že prostě jenom tak plácají, když říkají promiň. A udělej to za chvíli znova. Děti jsou v tom úžasný. Děti, když nejsou přinuceni k tomu se někomu omluvit, což je takovej pedagogický trik, jako praštil se Aničku vomu se prameň. Jo, tak někdy dokonce i tak to myslí vážně, ale když se omlouvají z vlastní vůle, tak to vždycky myslí vážně. A v příštích 5 minutách, to je úplně stejný. A já jsem na to nakreslila takovej algoritmus. Jsem zvyklá pracovat s názorným materiálem. Tak já nevím, jak se to... No dobře, tak ještě Míšo, můžeš jít sem a můžeš to držet vedle toho obrázku.
A ten prorocký, vidíš to?
Ne.
Veronika mluví, Bůh se nesměje v nebe, má ten kruh na straně.
A kouří. Zajímavé.
To pláče, to je šoka.
Ty tam ale nedrží. Stejně to bude muset někdo asi držet. No, to bych byla hrozně ráda, protože já technicky úplně nejsem.
No, to asi taky úplně.
Můžeš to tam držet. No, to je ale, to není, to je dobrý. Není to tam vidět, já to řeknu. Provinění zmizelo, tak já to řeknu. Jo, varianta A, varianta B. Budeme hlasovat potom. Ve variantě A na prvním místě provinění. Na druhém místě je přiznání viny, touha po odpuštění. Nenapsala jsem tam úmyslně prosba, protože jsou lidi, kteří to prostě neřeknou. Udělají první poslední, aby vám dali najevo, že vám to mrzí. Rozkrájeli by se na malý kousíčky, ale nejsou schopni to říct. Myslím si, že je to nějaká porucha komunikační, ale pokud to ten příjemce není schopný akceptovat, tak je porucha i na straně, jako napřímo, na obou stranách. Takže myslím si, že je dobrý to říkat, ale prostě nejsme všichni stejní. Někdy lidi fakt mají problém s tím to vyslovit. Nebo jsou schopni to říct Bohu, už nejsou schopni to říkat lidem. Odpuštění bez jakýchkoliv podmínek a z odpuštění potom nějaká síla k nějaké změně. Nebo se to nepovede, cyklus se opakuje. Jo? Může se to mírně zlepšovat v čase. V mém případě to tak občas bývá. Tak takhle se mnou jedná Bůh. S kým takhle jedná Bůh? Jo, prosím vás. Kdo je pro tuto možnost? Kdo je pro? Druhá možnost, je tady vidět. Provinění, přiznání viny, touha po odpuštění, nárok na změnu. To je způsob, kterým se snažím nejednat s lidmi a ne vždycky se mi to daří. Že někdo nám něco provede, je mu to líto, poprosí nás o odpuštění a my chceme ale vidět ten výsledek. Až se napravíš, tak potom přijď a já ti odpustím. Bůh se mnou takhle nejedná, neříká jdi a naprav se a já rozmyslím, jestli tě zabiju nebo jestli tě odpustím. Mohlo by to tak být, není to tak. A potom jsou různé možnosti. Jsou lidi, kteří to udělají. Je to ten typ lidí, kteří opravdu se budou snažit, protože nějaký výkon, na základě kterého jim potom bude odpuštěno. V podstatě s tím souhlasí. Jsou to lidi, kteří si myslí, že si všechny věci na světě musí zasloužit a jsou ochotni pro to něco udělat. Připadá jim to správně. Když něco chci, tak o to budu usilovat, tak pro to něco udělám. Ale nejsou to takový lidi všichni. Jsou lidi, kteří prostě to vzdají. Jsou lidi, kteří to naštve. A pak asi možná ještě existuje spoustu dalších možností, které mě prostě nenapadly. S kým takhle jedná Bůh? Přihlašte se, prosím. A teď bych mohla dát hlasovat, jak jednáme my s lidmi, to já nebudu dělat. To je zajímavá myšlenka. Řeší to? Jako, z kterého směru?
No to B, že počítáš tím, že Bůh to takhle má.
Léta jsem s tím takhle počítala, léta jsem si to myslela, až na to. Protože já jsem ten člověk, co jede na ten výkon v podstatě. Já si myslím, že věci, které v životě mám, si musím nějakým způsobem zasloužit, musím pro ně něco udělat. Takže než jsem jako skutečně k Bohu přišla s prosbou o odpuštění, tak jsem se několik let pokoušela nejdřív jako se napravit, jako že já budu, jako, jo, že budu tak, abych Bohu vyhovovala aspoň částečně a potom, že mě Bůh může přijmout. Jenomže to nejde, protože ta síla k tomu je, vychází z toho odpuštění. Ta síla k tomu, aby se člověk měnil, je následkem odpuštění. Není jeho příčinou. Pane Bože, já ti děkuju, že s námi jednáš tak, že nám odpouštíš, že se nemusíme bát k tobě přijít, že se nemusíme bát ti říkat o svých proviněních a o svých pádech a že u tebe máme naději, že nám dáš tu sílu, aby jsme se proměnili, aby jsme byli takoví, jakými nás chceš mít. Amen.